Сізге қажет үш нәрсе. Екінші бөлімі. Ал Иса Мәсіқпен жүрген сендердің барлық қажеттеріңді де менің Құдайым өзінің керемет байлығы бойынша қамтамасыз ететін болады. Біліпліктерге арналған хат 4-ші тарау 19-шы аят. Тізімдегі екінші нәрсе. Эмоциялық қажеттіліктер. Иә, мұндай нәрселер де жаратқан иеміз үшін маңызды. Тимотейге арналған екінші хат 1-ші тарау 7-ші аятында Паул былай дейді. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын кел рухын сыйлады. Өткен аптада мен депрессиямен күресіп жүрген бір досыма қолдау көрсетуге тырыстым. Ондай адамдардың көмек пен емге мұқтаж екені сөзсіз. Сондықтан біз бұл қажеттіліктер үшін сенімді түрде мінәжат ете аламыз. Тізімдегі үшінші нәрсе. Рухани қажеттіліктер. Адамның бойында рухани қажеттілік болған соң, Иса Мәсіх көктен келіп, Бетлехемнің қорасында дүниеге келген еді. Біліпліктерге арналған хат 4-ші тарау 19-ші аятында Құдай біздің қажеттіліктерімізді қанағаттандыратынын айтылған. Бірақ бұл үзіндінің мәтінін көпшілік біле бермейді. Баяғыда солтүстік Грекиядағы Филиппі өте табысты алтын өндіру бизнесінің орталығы болған еді. Бірақ ақырында ол жерде алтын таусылып, онымен бірге алтын әкелетін береке де таусылды. Паул сол жердегі мәсіхшілерге былай деп жазды. Сендердің барлық қажеттіліктеріңді алтын емес, Құдай қанағаттандырады. Бұл уәде әлі де шындық. Бірақ ол сіздің қалауларыңызға немесе тілектеріңізге емес, сіздің қажеттіліктеріңізге қатысты. Келіктап тұрғысынан қажеттілік деген нәрсені түсінгенде не болады? Екі нәрсе. Біріншіден, сіз әртүрлі заттарға деген тәуелсіздіктен құтылатын боласыз. Екіншіден, Құдай сіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандыратын екенін білу бақытына ие боласыз. Ол бізді шынымен қажет нәрселермен қамтамасыз етеді.